Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Danas je subota, 4. maj, u studiju 2 Radio Beograda za mix pultom Vesta Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Dužnost deli život na dobro i zlo, a ljubav stoji iznad deobe dobra i zla. Ljubav prema drugom biću, radost života. Ljubav prema poslu, avanturi, novim predelima, ljudima. Ljubav kao volim te, a ponekad voliš i ti mene. Ljubav kao put da se pronađu uteha i mir, a pravi se mir i uteha ne mogu naći u zabludi, nego samo u istini. Naši problemi neće nestati ako na njih ne obraćamo pažnju. Ponekad preživljavamo takve stvari da sama činjenica da smo ih preživeli predstavlja čudo. Eto tako, poštovani slušaoci, neko razmišlja dok neko drugi spava i sanja u ove sitne subotnje sate. A pred nama još jedan novi dan. U novo jutro do svanuća povešćemo vas uz, verujemo, zanimljive priče i goste. Neke korisne savete iz bakine sveščice koje će nam čitati Dragana Kautski. A tu su i stihovi za lepše i prijatnije buđenje, ali i da vas podsete na nešto što ste možda negde zaboravili. I kako bi ovo praskozorje jutro bilo bez dobre muzike, koju je i za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević. Ukoliko želite da nam se javite, poštovani slušalci, da se uključite u program, možda dok traje emisija, od sada pa do 7 sati 55 minuta, naš broj telefona je 011-322-9653. Krećemo od početka, od vesti. Zatim pregled onoga što se dešavalo na današnji dan, ali pre svega toga još koji trenutak za sklopljene oči, možda snove i još jedno dobro jutro od Vesne i Dragane. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako žali što je propala njegova ideja o konačnom uspostavljanju kompromisne granice između Srba i Albanaca, jer je naš narod mislio drugačije, a to će nas, uveren je, skupo koštati za 2 do 3 decenije. 20 Srba iz Štrpca povređeno je u sukobu sa policijom kada su pokušali da spreče prolazak bagera do mesta gde je počela gradnja mini centrale. Tvrde da bi njenom izgradnjom ostali bez vode za piće. Srbi u Štrpcu za danas najavljuju novo okupljanje. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom gotovo sat i po vremena. Bela kuća je saopštila da je to bila inicijativa američke strane. Jedna od tema bila je mogućnost sklapanja novog nuklearnog sporazuma u kojem bi učestvovale Rusija, Sjedinjene Države i Kina. Ministar odbrane Aleksandar Vulin uručio je 113 rešenja o prijemu u radni odnos u Upravi za vojno zdravstvo. Ocenio je da je to nastavak politike predsjednika Srbije da se zadrže i sačuvaju ljudi u sistemu odbrane. Vulin je dodao da će oni uglavnom raditi na Vojno-medicinskoj akademiji i u vojnim bolnicama u Nišu i Novom Sadu. Na planini Jastrebac otvoren je Avantura park, u čiju izgradnju je uloženo 37 miliona dinara. Ministar Rasim Ljajić istakao je da je to početak projekta čiji je cilj da se oživi turizam na Jastrebcu i u čitavom regionu. Vreme danas. Pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, dnevna od 19 do 24, u Beogradu do 22 stepena. Čuli ste vesti.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. It's one small step for man, one... Stoja plin, promijenka.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog maja 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio u pitanju reforme jezika i sa njim vodio oštre polemike.
U početku Vukov pristalica, Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovjek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je naposletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.
Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je Kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola, a Licej je pretvoren u veliko učilište. 4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svjetskog rata, Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Slušamo Titov govor o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par mjeseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to, blagodreći što nije nikakvih bilo, dokaza i dokumenata, jer oni svakog gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupnu rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar. I da sredim, da idem u zemlju, da sredim partiju. Bila je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem natrag u zemlju. Ali je Dimitrov kazao, ako ga ne pustimo u zemlju, da moramo partiju raspustiti. Mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i još nekih mojih tamo prijatelja, drugova. I ja sam otišao u zemlju, 39. godine.
Na današnji dan 1999. godine u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva je poginuo potpukovnik Milenko Pavlović, pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačkog puka. NATO avioni bombardovali su fabriku municije Krušik i vojno skladište u selu Pričević. MiG-29 u kome je bio Pavlović pogodile su 3 rakete. Avion je oboren, a ostaci letelice pronađeni su u selu Petnica kraj Valjeva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Iz daljine me čuješ, moj glas te dodiruje. Reči o tebi pljušte umjesto milovanja. Ali kao da su ti oči nekud odletele. Poljubac jedan sklopio ti usne. Tišina beše zelena. Svetlost vlažna. Kiša odeću skida. Vetar, samo vetar. Jutro puno pljuska. Volim tvoje darove, oči, kožu nedirnutog kamena. Pitam se u samoći, ko si ti, ko si? Udaljenost je kao smrt, u srcu strasti, u duši sumnje. Ljubav nije sreća. Znaš li kad mi reče, ljubav to je rana, ljubav boli. Žeć za tobom progoni me u gladnim noćima. Tvoju žeć traži. Oporo vino, slatko je na tvojim usnama. Volim te, a ponekad voliš i ti mene.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle. Il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja. Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 27 minuta. Ovog 4. maja pre podne, pretežno sunčano, posle podne i uveče na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, dnevna od 19 do 24, u Beogradu do 22 stepena. Bliži se vreme matura, kako onih u gimnazijama, tako i u osnovnim školama. A evo kako se jedan davni maturant odeljenja 4-6, 9. Beogradske gimnazije, dosetio da istera svoje i piše o temi koja ga je zanimala, a ne o onim zadatim temama. Poštovani slušalci, slede sećanja dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Te famozne 1969. godine ja sam već bio novinar saradnih susreta lista omladine Beograda. Tih maturskih dana ja sam često odlazio u jazz klubove u domu omladine ili Božidarcu, gde smo slušali ploče i potom razgovarali o njima. Stoga sam dobio ideju da predložim profesorki muzičkog, inače bivše operskoj pevačici, da mi odobri maturski rad koji bi otprilike glasio stihovi i etape u razvoju džeza, što je profesorka glatko odbila. Njenog imena se ne sećam, ali se sećam profesora srpskog Milana Vlajina, koji nas je vodio na grupne posete predstava u Jugoslovensko dramsko pozorište. Njega se vrlo dobro sećam, kao i činjenice da je dotični profesor srpskog Vlajin za moje pismene vežbe davao najviše trojku, a mom drugu iz klupe, Slobodanu Stuparu, budućem novinaru Radio Beograda, delio čistu peticu samo zato što je ovaj dobro znao da recituje svojim spikerskim glasom. Doduše, kad sam počeo da objavljam tekstove u Politici i Politici Ekspres, profesor Vlajin preko drugova iz devete poslao ku vrstu izvinjenja za moj dar koji on nije umeo na vreme da prepozna. Pošto sam tada redovno kupovao novine, a kad kažem novine, mislim na Politiku, spazih oglas gde je naša nastavnica muzike imala samostalni večerni koncert u velikoj sali Doma kulture Boždarađe. Odoh na blagajnu Doma kulture i kupih 30 ulaznica za moj razred. U prvom redu je bio Dušan Č sa velikim buketom crvenih ruža, većim od njega. Sutradan sam čuo da je nastavnica svetala od zadovoljstva. Pitanje mog maturskog rada iz jazz muzike više nije dolazilo u pitanje. Posle odbrane maturskog rada u restoranu Sunce u Domu omladine presreo me je Nikola Nešković, legendarni voditelj, prijatelj, zvezda ovog istog drugog programa Radio Beograda. I pitao me, je li ti, Dušane, onaj džez maturant u kome se priča? Da, ja sam to rekao. Prijatelj zvezda Nikola Nešković napisao je kolumnu u Politici Ekspres o mojej malenkosti sa naslovom "Ovo ime i prezime trebalo bi zapamtiti".
Vendedores de miserias, eruditos en mentor, tiradores en pena capital, da louvanza da perfidia que protexe ao criminal. Restauramos columnas que derman das pestes de infernos terrestres, de gritos en voz, xeracións inertes desandando andado, parindo herdado a fin de poder perdurar. Cegos de soberbia, costas podres de suor, normalización dado. Columna vertebral, ensalzando general, impediendo la pervivencia de todo resto moral. Restauramos columnas que terman las pestes de infernos terrestres, de gritos en voz. Poder perdurar, restauramos columnas que terman las pestes de infernos terrestres, de gritos en voz, xeración sin herdes de sanda guandado, parindo herdado.
Nekada je u Beogradu, poštovani slušalci, postojalo preko 120 zanatlija koji su pravili i prodavali bombone i ratluke. Do danas je opstala samo bombondžijska radnja porodice Bosilčić. Braća Branislav i Živorad nastavljaju porodični posao koji je davne 1936. godine započeo njihov deda. A da li, poštovani slušalci, znate u čemu je razlika između poslastičara i bombondžije? E, to će nam u 5 sati 34 minuta objasniti Branislav Bosilčić.
A
Razlika između poslastičara i bombonđija je uglavnom što se koriste drugačije sirovine. Isto radimo slatkiše i mi i oni, samo što oni koriste i brašno i jaja, šlag i ostalo. Bombonđijski zanat je, znači, striktno određeno bombone, rasluk žele, čak i alvu prave poslastičari. Bombone vam idu tako što u jedan kazan stavite šećer, vodu i bombonski sirup, kuvate nekih sat vremena, bombonska masa se izliva na sto, ona je tad skroz tečna, pa se ohladi, dobijete testo, bombonsko takozvano, onda se to provuče kroz valjke koji daju oblik bomboni, ta bombona se u bubnju završi, stavite na sto da se ohladi, ide na pakovanje i odmah može da se prodaje.
Evo ja vidim lešnik karamela. Kako se ona pravi?
Karamela vam je, da, kažem, karamela je po meni najbolji proizvod, najteži za rad, jer jednostavno koliko god se ja trudio ne mogu da pomognem sebi, jednostavno kako je deda radio, tako radimo i mi. Ona se radi 100% ručno. Skuvate šećer, vodu, mleko i puter i bombonski sirup. To su osnovne sirovine za karamelu. Skuvate, sipate u jedan drugi kazan gde se ona meša i hladi, dobijete jednu veliku karamelu, iznesete na sto, od njih se pravi, prave se table, iz tih tabli se posle sečenjem izdvajaju kockice i karamela ide u prodaju. I sad naravno, ako volite sa lešnikom, ako volite sa čokoladom, to su sad, kažem, trenutno tri karamele koje radimo. Zaista mnogo može da se kombinuje sa karamelom, međutim, da bi dobili kvalitet, mi ne smemo tu ništa da menjamo. Kažem, ja sam se borio godinama da nešto mogu da sebi poboljšam, da pomognem, ali jednostavno ne, karamela traži striktno recept, striktno rad kako se nekada radilo, jer za ovo veće vam trebaju i velike mašine i veliki prostor, ali onda više nije to to, onda prelazite na neku industrijsku proizvodnju, morate da menjate recepturu, a mi to naravno nećemo, tako da kažemo, ostajemo ovako da radimo.
A toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. Autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais,
Radio Beograd 2,
à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti.
Bakini provereni recepti ne mogu u potpunosti da otklone jedan od velikih uzroka koji narušava lepotu ženskog tela – celulit. Ali to ne mogu ni skupi anticelulit preparati. Zato evo Bakinih savjeta kako da sami napravimo u kući neke preparate. Ulje od bršljana za masažu. Jedna puna šaka svežih listova bršljana, 200 ml ulja od pšeničnih klica, dve kapi ruzmarinovog ulja. Listove bršljana staviti u bocu sa širokim otvorom, preliti ih uljem od pšeničnih klica, zatvoriti ih i čuvati dve nedelje na toplom mestu. Nakon toga mešavinu dobro ispasirati i procediti kroz gazu ili lanenu krpu. U to dodati dve kapi ulja od ruzmarina i opet vratiti u bocu. Ovim uljem svake večeri izmasirati mesta napadnuta celulitom. Debljina dodatno utiče na pojavu celulita i zato se krećite što više, savjetuje baka.
E sada, poštovani slušalci, u 5 sati 41 minut, pošto smo čuli bakine savete, tema o kojoj baka sigurno nije razmišljala. U poslednje vreme i u Srbiji raste broj ljudi koji posluju na berzama. To je bio razlog da se naša Dragana Lilić raspita kako berze u Srbiji funkcionišu, ko su brokeri preko kojih se trguje i šta je sve u prometu na berzama. Odgovor na ova pitanja dao je Aleksandar Koprivica, glavni strateg za finansijsko tržište kuće TradeWin 24.
U početcima na berzi se trgovalo samo akcijama. Arhetip berze je pijaca. S tim što su berze imale specifične zakonske okvire i organizaciju, to jest mesto gde se takva razmena obavlja. Specifično za današnje berze da su jako strogo regulisane i da postoje nadzorna tela koja nadgledaju tržišta, kao što je kod nas recimo Komisija za hartije od vrednosti, naravno pod nekim nadzorom i Narodne banke. Brokeri su posrednici na tom izvoru trgovanja i samim tim imaju prvu ruku ili najbolje mesto gde mogu da trguju sa tržišnim materijalima. Kod nas u Srbiji imamo brokere koji direktno učestvuju na trgovanju u berzi i oni su prva i poslednja instanca. Postoje brokeri koji naravno imaju osoblje koje je prošlo stručnu edukaciju, posjeduju sve dozvole kako bi mogli da obavljaju tu delatnost. I u Srbiji tržište brokera stalno fluktuira. Kod nas postoje stručni kursevi, organizuje Komisija za hartije od vrednosti i broker mora da prođe obuku, naravno posle toga mora da položi završni ispit i da dobije licencu. Na srpskom finansijskom tržištu je uglavnom trgovina akcijama kompanija koje su prisutne u Srbiji. One su listirane na Beogradskoj berzi i njima mogu trgovati fizičko i pravna lica. Ako vi imate novca da kupite neku akciju, ajde kažemo NIS-a ili Progresa ili Aerodroma Beograd, vi možete biti učesnik na tržištu, da odete u brokersku kuću, da otvorite trgovački račun i da vam broker za vaš račun kupi tri akcije i deponuje ih u registar. A što se tiče inostranih berzi, vi možete učestvovati preko elektronskih platformi, možete kupovati mnoge druge finansijske materijale. Znači, možete učestvovati na tržištu valuta, gde možete kupovati jene, funte ili ostale valute kojima se trguje na svetskom finansijskom tržištu. Možete kupovati akcije kompanija, razne robe, kao što su šećer, kafa, kukuruz, pšenica, soja, čak i mleko i sir, postoje berze za to. Kao i metale, možete kupovati zlato, bakar, paladijum, tako dalje. Izici su uvek naznačeni. Svako ko učestvuje na tom tržištu je zakonski dužan da obavesti drugu stranu o mogućim rizicima. Trenutna ekonomska situacija ne dozvoljava u toj meri i više kapitala da bi ljudi se osjećali slobodno i sigurno da mogu da budu učesnici na finansijskim tržištima. Srpska populacija nije aktivna na berzi. Računa se da je negde možda 3-5% učesnika. Možemo da kažemo relativno na razvijenije tržište u svetu, gde recimo čak neke zemlje imaju do 70-80% svoje populacije koje učestvuje na finansijskim tržištima. Srbija je vrlo, vrlo mala u tom procentu. Kod nas su tradicionalne neke preporuke za očuvanje vrednosti nekog kapitala ili kamata u banci ili posjedovanje neke nekretnine, pa taj povrat prinosa kroz neko izdavanje ili preprodaju ili tako dalje. Doduše, u posljednje vreme ima indicije povećanja tog trgovanja, pogotovo u državnim obaveznicama Srbije, koje daju prilično lep prinos u ovim uslovima, gde su u svetu relativno kamate na nuli, ali na tržištu akcija ne postoji, po meni, zadovoljavajući broj učesnika. Mislim da nije toliko do edukacije koliko je do generalnog finansijskog stanja i viška kapitala da bi neko učestvovao na tom tržištu. Da bi vi mogli da kupujete i da učestvujete, vi morate imati neki kapital, a obično nećete to raditi sa kapitalom koji trošite na neke osnovne životne potrebe. Postoje takođe i kupci koji kupuju zbog dividende koje se isplaćuju na kraju godine. Rizici su uvek naznačeni, bilo da trgujete preko trgovačkih platformi ili da trgujete direktno preko brokerskih kuća, što je sad manje više u ovom svetu ista stvar, s tim što vi u Srbiji fizički dolazite, mada i ja mislim neke brokerske kuće imaju te elektronske platforme danas, ali uglavnom vi fizički odlazite u brokersku kuću, otvarate svoj trgovački račun, otvarate svoj novčani račun u banci, položite novac, to sve prolazi kroz regulatorno telo, a na elektronskoj platformi vi to radite preko svog računara. Brokerske kuće ostvaruju dobit na nekoliko načina. Znači, brokerske kuće ostvaraju sve zavisnosti da li trgujete elektronski ili trgujete fizički. Uglavnom, imaju fiksnu proviziju koja zavisi od količine novca kojim trgujete, pa se ono na samim tim može smanjivati, i frekvencijom kojim trgujete. Znači, neko ko je jako aktivan učesnik, naravno, on teži da njegovi troškovi samog trgovanja budu minimalni, pa i samim tim, ako računa da će praviti neki veliki obim u trgovanju tržišnim materijalima, on podrazumeva da je brokerska kuća otvorena za takozvanu nagodbu što se tiče neke provizije koju brokerska kuća ima u tom trgovanju. Isto tako, neke brokerske kuće naplaćuju to vođenje nekog računa, sve zavisi gde, neke u inostranstvu naplaćuju i čak i ima i s druge strane, neke brokerske kuće višak likvidnosti koje im dajete vam plaćaju kamatu, recimo, čak ima i toga. Znači, u tom smislu se dosta u ovom elektronskom svetu razlikuju, pošto brokerske kuće koje funkcionišu preko elektronskih platformi, oni naplaćuju svoje usluge u zavisnosti od tržišnog materijala koji se trguje. Tržišni materijal može bude valutni i on se naplaćuje samim tim jer imate kupovnu i prodajnu cenu i ta njihova provizija već uračunata u tu kupovnu i prodajnu cenu, a postoje i drugi tržišni materijali koji imaju fiksnu proviziju koju vam broker automatski naplaćuje pri izvršenju transakcije. To se razgranalo kao što se industrija cela u svetu razgranala i samim tim vidovi naplate i troškovi su se povećali i samim tim razgranali na nekoliko faza. Ali što se tiče Srbije, oni postoje u formi brokerske provizije koja je naravno pri nekom većem obimu uvek moguće ili otvorena za pregovore. Preko naše brokerske kuće imate elektronski izlaz na otprilike 120 finansijskih tržišta na svetu i TradeWin 24 pokriva trgovanje svim danas poznatim tržišnim materijalima. Trudimo se da ispoštujemo taj regulatorni profesionalni nivo i pružimo najbolji nivo usluge svim zainteresovanim stranama.
Ukoliko vam se ovaj način poslovanja učinio zanimljivim, znate šta vam je činiti.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un, il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein, sur sa table, tiens. Il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y doit se voir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça, ni avec ça. On devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Change pas, et puis il enlève son kawaii, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les clarks et le pantalon intégral, pas repassé. La vie de ma mère, comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado.
Đurđevdanski dani vina i rakije održavaju se i ove godine po 10. put u Topoli. Gospođa Snežana Marinković, predsjednica Udruženja žena Oplenac, jednog od organizatora ove manifestacije, sa nama na telefonskoj vezi jutros u Novom danu Radio Beograda 2. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospođa Snežana, kako je sve krenulo, evo već 10. put, Đurđevdanski dani vina i rakije, šta je cilj ove manifestacije?
Sve je krenulo na inicijativu turističke organizacije, jer Oplenac je jedna ovako poznata turistička destinacija u Srbiji. Topola, pored kulturno-istorijskih spomenika, istorije i ostalih znamenitosti, ima puno voćnjaka, vinograda, prebogat je kraj, kraj pun tradicije, i onda je došlo se na ideju da se to ponudi turistima, pre svega da se pokaže s čim to Topola može još da ih ugosti i da im bude lepše kad dođu da vide te spomenike. Cilj je znači da se turistima predstavi to blago, Topola, vino, rakija, med, narodna nošnja, zanati, stari, da se privuku i da ostanu u Topoli, da sve to obiđu, pogledaju, probaju. Ovdje je divna gastronomska ponuda. I onda su se priključili hotel Oplenac i je dao prostor. Udruženje žena koje čuvaju tradiciju, neguju tradicionalno jela, tradicionalne proizvode, peza, heklanja, starih zanata uglavnom svih.
Da. Gospođa Snežana, kada su ove godine Đurđevdanski dani vina i rakije? I do kada traju?
Pa, Đurđevdanski dani su za vikend i traju do 6. do Đurđevdana.
I gde će se manifestacija održati?
Na Oplencu, ispred hotela Oplena.
Koliko učesnika očekujete?
Očekujemo 50-ak učesnika.
Ko će sve učestvovati?
Učestvovaće Udruženje žena, učestvovaće naši manji proizvođači. to su uglavnom seoska poljoprivredna gazdinstva koja proizvode vino, rakiju, med, proizvode od voća, povrća, znači slatka, džemove, znači žene koje izložu svoje radove, da tako kažem, i predstavljaju to jedno naše tradicionalno nasljeđe kulturno koje ima Topola i okolina.
Važno našem narodu da je vino proizvod muških ruku i rakija također. Ipak mnogo tu žene učestvuju, mnogo pomažu. Pa šta je važno za dobro vino, a šta je važno za dobru rakiju?
Pa znate šta, za dobro vino je važna dobra godina, znači dobar rod grožđa. U proizvodnju grožđa tu ulaže veliki rad. Pa se onda veliki rad ulaže i u proizvodnju vina, čuvanje, skladištenje, ali to naši domaćini sa kolena na koleno, da kažem, prenose jedni na druge i mi imamo ovdje na našoj teritoriji, naše opštine, već 8 registrovanih vinarija koje su ozbiljni proizvođači vina, čak i izvoze. I imamo puno tih malih proizvođača koji u svojim gazdinstvima proizvode također rakije i vina. Rakija ovdje je dobra šljiva svake godine, pa ima i kruške, i dunje, i kajcije, tako da imamo svih voćki. I onda naše vredne domaćice prave likere od svih tih voća. U voćnjake se puštaju i pčele, ovdje je jako ovako zastupljeno pčelarstvo, znači tu gdje su voćnjaci, gdje ima puno cveta, nedonosnog, ima šuma dosta, poznati ovaj kraj po proizvodnji meda i tako.
Tako je. A recite, koja je šljiva u stvari najbolja za rakiju? Kažu da postoji neka vrsta šljive koja je jedina
pa, znate,
prava.
Pa ona prava šljiva, to je šljiva mađarka, da kažem, i ranka za neku ovako raniju rakiju. Možda se sad pravi od ovih hibridnih sorti, novih čačanke, sterle i tako.
Ja recimo volim tamjaniku kada je reč o vinu. Da li imate tamjaniku?
Da. Ima, kako da ne.
Jel raste to u Topoli?
Da, raste. Ovdje su veliki vinogradi, veliki plantaže vinograda se podižu. Svakog dana sve više površina se pretvara u vinograde, gdje su zastupljene sve vinske sorte i ovdje se proizvode autohtona vina. Znači su zaštićenim geografskim poreklom.
I koje je autohtono vino najpoznatije za Topolu?
Pa znate šta, imamo iz Kraljevske vinarije divno crno vino koje proizvode. To je vinarija kralja Aleksandra, koja je sačuvana, stara vinarija kao muzej, ali ima nova u kojoj se proizvode. U stvari u istom podrumu se proizvodi vino. Imamo poznati podrum Aleksandrović, moj izbor je Trijus. I imamo vinariju Lipovaše selo koje će celo da postane pod vinogradima, za sad ima 4 vinarije. Dođite za vikend u Topolu pa da probate sve.
A recite, pošto je festival, hoće li cene nešto biti niže ili će biti uobičajeno?
Pa hoće, bit će ovako cene, da kažem, one popularne cene festivala.
Dakle, ovog vikenda, znači do Đurđevdana, do 6. maja, Đurđevdanski dani vina i rakije u Topoli. Ispred hotela Oplenac.
Yes, yes.
Gospođa Snežana Marinković, predsjednica Udruženja žena Oplenac, govorila za Novi dan. Gospođa Snežana, hvala vam.
Malim, prijetno.
Prijetno, svako dobro.
Ma femme, musique comme liberté. Construire musique pour liberté. Mais si musique prison dorée, moi préférer tout arrêter. Moi faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière. Il faillit laisser la santé. Toi maintenant tout vouloir racheter pour moi faire sèche dans tes cités. Pour moi musique toujours raison, musique toujours donner maison, musique de manger. Et toi musique, qu'est-ce qu'elle te fait? Et toi musique, qu'est-ce que t'en fais? <t'en>
c'est la santé, pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères. Et ta musique prise en doré, tu sais où tu peux te la carrer. Musique n'a pas de prix, musique connecter les esprits, musique pimenter l'existence. Et ta musique prise en doré, depuis le temps que t'as pas rêvé, toutes tes idées deviendront. Moi pas de temps à perdre avec toi, pas avoir la vie sous contrat, moi continuer à faire la fête, pas avoir patron sur la tête. Et le chemin va qu'abonder, c'est pas quelle fille on va danser, musique toujours recommencer. Va faire musique comme liberté, va construire musique pour liberté, va aimer musique comme liberté.
Subota, 4. je maj, sada je 6:02, informacija za one od vas, poštovani slušalci, koji su se tek probudili ili se bude uz nas i sa nama. Jutros temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna bit će do 24 stepena. Juče je u Beogradu počeo vikend grčke kulture. Na ovogodišnjem grčkom vikendu, 4. po redu, učestvuju muzičari iz Grčke, folklorna grupa iz Larisa, zajedno sa horovima. Posebno će biti predstavljene regije Centralne Makedonije, Larise i Pijerija. Naravno, tu je i bogata gastronomska ponuda i sve to još danas i sutra od 12 do 22 sata na trgu Nikole Pašića u Beogradu. A kako je juče počeo grčki vikend u Beogradu, reći će nam Jovana Nešović iz udruženja Internacionalno prijateljstvo.
Počeo je najlepše što je mogao početi, to je grčkom muzikom, buzukijem, grčkim igrama, pesmama koje su izvodili horovi. Naravno, to je bila i jedna mala predstava koju su nam izveli naši mali drugari iz osnovne škole Ujedinjene nacije. Svečano otvaranje je takođe bilo u 6 sati, gde su održali govore i naši pokrovitelji. To su Grad Beograd, Beokom, Turistička organizacija Srbije, Turistička organizacija Beograda, kao i Nacionalna turistička grčka organizacija i Visoka turistička škola iz Beograda. Na ovom grčkom vikendu gospodin Nikoski Validas, koji je predstavnik Privredne komore Larise, Privredna komora Pijerije takođe, a i naša najpoznatija, da kažem, regija Grčka, to je regija Centralne Makedonije sa gradom Solunom. Ko do sada nije uspeo da nauči Sirtaki, eto, imaće priliku da nauči to na grčkom vikendu. Takođe, posetioci će moći, ukoliko nisu izabrali svoju savršenu destinaciju za odmor, to da učini na grčkom vikendu. Biće tu i neke turističke agencije iz Srbije, kao i iz Grčke, sa svojim veoma povoljnim ponudama. Turistička organizacija Grčke takođe će moći da pripomogne u odabiru destinacije, tako da mislim da za svakog ima po nešto. Tu su nam i proizvođači iz Grčke, kao i naši distributeri koji imaju u svom asortimanu dosta grčkih proizvoda koje će moći naravno da se degustiraju. To su originalne grčke masline, grčka feta, maslinovo ulje, med, pa i onaj sušeni paradajz grčki. Tako da će biti stvarno svačega, za svačiji ukus po nešto. Na trgu Nikole Pašića od 12 do 22 časa i danas i sutra Tako da očekujemo sve koji su u mogućnosti da dođu da nas posete, da zajedno osetimo taj grčki duh u Beogradu. U nedelju u 22 časa grčkom muzikom. Kako je počelo, tako ćemo i zatvoriti.
Iz Soluna, iz Privredne komore Centralne Makedonije, o značaju ovakvih susreta govori Leonidos Sosijandis, a na srpskom jeziku obratit će nam se i Nikos Kivalidas, predstavnik Privredne komore Larise. Da ih čujemo.
Εγώ ονομάζομαι λοιπόν Λεωνίδας Τσιαντής, είμαι από την προϊστάμενος του τμήματος τουρισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ερχόμαστε κι εμείς εδώ για τέταρτη φορά.
Господин Леонидас Цијадис, он је представник регије периферија Централне Македоније. Њихово станиште је у Солуну и они су четврти пут у Београду.
Гнорижомасте пара поли кала, сан периферија и сербикос лаос, пара поли кала хронја, ке имасте едо για να σας δείξουμε και το άλλο πρόσωπο της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Δεν είναι μόνο Χαλκιδική, Πιερία.
Να, poznajemo se jako dobro mi Srbi i ljudi iz regije iz koje dolazi gospodin Leonidas. Međutim, njihov cilj je da nam pokažu da Grčka, cela Grčka, a i regija iz koje on dolazi, Halkidiki, uglavnom mi smo skoncentrisani na Halkidiki, nisu samo more i sunce.
Άλλα είδη τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιαματικός τουρισμός. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι γεμάτη από διάφορα είδη τουρισμού, τα οποία θέλουμε και προσπαθούμε κάθε χρόνο να τα προβάλλουμε.
Да, постоји верски туризам, који у Грчкој постаје све популарнији, постаје све популарнији и нашим туристима.
Воли да дојде у Србију. Ми из Ларисе и Сесалије, зашто тој е близо Београда, може да дојде и автобусом. Например, сада за грецки вики су дошли из Лариси више од 400-500 људи. Београд е интересантан град, као и Тристеник е интересантан град, волим и Тристеник, не само Београд, да вас кажем истину. Близо смо, као воли да иду цркве, кад долази грецки овде, то обавезно. Имамо исти менталитет. За две недели ќе дојде Народна туристичка организација Србија, Туристичка организација Београд, мислам и неколико градови ќе дојде и у Лариси за први пут, зашто се Салија, јако интересантан регион. Интересантна е Централна Македонија, але сви Сирпи знају сада у Лариси 17-18 маја, ќе дојде неколико градови ќе дојде доле. Ми ќемо на тирку, нешто кој е важно, наши членови, туристички организација, хотели, ќе бити награда, пуното 3-4 дана.
Лутрија.
Ќе бити за пуно луѓе. Наши членови хоќе да понуди за пуно луѓе да дојдат бесплатно таму, на Тирку.
Тоа е на преку екатомирио Сербов кои посетуваат на Елада кафе хроно и 800.000 Сербови што
имаат
Кентрики Македонија. Тус ευχαριστούμε пара полу. Οι δεσμοί της Θεσσαλονίκης, ειδικά της Θεσσαλονίκης με τη Σερβία είναι πολύ ισχυροί. Είναι και το Ζέτινλικ, είναι και. Και εκτός από αυτό υπάρχουν και αδελφοποιήσεις πόλεων όπως το Νις, γιατί όπως και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, έτσι και η Σερβία δεν είναι μόνο το Βελιγράδι.
Δεν είναι μόνο το Βελιγράδι.
Δεν είναι πάντα, τι κάνουμε το φέση.
Ζάχβαλαν είναι γιάκο, κάζε δα οδ μιλίον σρπσκοι τουρίστε κοι δόλαζε ο Γρτσκου σφάκη γόδινε, 800.000 δόλαζε ο ρέγιο εις κοι он δόλαζε, ο Центральне Македоније. Το братство и το пријателјство је треба да га одржавамо и да се настави и јако му је драго што је то тако.
Eko. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci. Dobrodošli u Slobodnu zonu. Eko.
Radio Beograd 2.
Oh,
Đura oženi.
U 6 sati i 17 minuta, poštovani slušalci, idemo do Smedereva. Smederevo je ovog vikenda domaćin svetskog prvenstva u srednjovekovnim borbama. Naziv manifestacije je Bitka nacija. Ko učestvuje, šta su propozicije, šta je po programu i planu predviđeno u dane vikenda, čućemo od Novice Savića.
U Smederevu se održava po prvi put u Srbiji Bitka nacija. To je svetsko prvenstvo u srednjevekovnim viteškim borbama koje postoji već 10 godina, a Srbija i Smederevska tvrđava su po prvi put domaćini. Može se reći da je Smederevska tvrđava u stvari pravo mesto za vitezove, jer oni su u njoj u srednjem veku i boravili. Ovog puta njih je preko 2000 iz 40 zemalja sveta, od Australije preko Kine, pa sve do Nemačke, zatim i Srbije, jer i Srbija ima svoje predstavnike, pa do južnoameričkih zemalja poput Argentine, Brazila i Meksika. Inače, ove borbe deluju prilično ozbiljno. Svi takmičari su naravno u oklopima i iako to možda malo i surovo deluje, i tu postoji određeni fair play. Kako kaže kapiten naše reprezentacije, nije dozvoljeno udarati protivnike tako da ga namerno povredite, odnosno da ga udarate tamo gde mu telo nije zaštićeno oklopom. Osim muškaraca, takmiče se i dame u svojoj kategoriji. Sve kategorije su podeljene na broj članova ekipe, tako da su borci 1 na 1 ili 3 na 3, 5 na 5, pa sve do masovne borbe koja se očekuje u nedelju, 150 boraca protiv 150 boraca, dakle ukupno 300 takmičara. To će zaista biti spektakl kakav do sada nije viđen u našoj zemlji. Čitavo Smederevo je u nekom srednjevekovnom duhu. Vi možete i po ulicama Smedereva videti devojke u srednjevekovnim odorama koje izgledaju kao one srednjevekovne princeze. Tu su vitezovi u onim oklopima, pa čak su i televizijske ekipe koje službeno prate ova dešavanja dobile i nekakve monaške odore kakve su nosili monasi u srednjem veku, kako bi sve bilo u tom srednjevekovnom stilu. U samoj tvrđavi, osim borbi, održava se i bazar srednjovekovne opreme i raznih suvenira, a tu je i veliki kamp u kome borave sami učesnici. U svakom slučaju, ovo je zaista jedan veliki, zanimljiv spektakl koji je privukao veliki broj Smederevaca, ali i ljudi sa strane, tako da je Smederevska tvrđava zaista prepuna posetilaca.
Da bu 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 da b
Srpski kraljevski red vitezova, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, sa blagoslovom blaženopočivšeg patrijarha Pavla, pod pokroviteljstvom njenog kraljevskog veličanstva kneginje Linde Karađorđević i njenih sinova, prinčeva, Mihajla i Đorđa. Ako se vratimo u prošlost, u davnu 1408. godinu, kada je nastao viteški red zmaja, po ugledu na burgundijski viteški red Svetog Đorđa, vidjet ćemo da je među 24 potpisnika povelje reda bio i despot Stefan Lazarević. Viteški red zmaja te 1408. godine osnovan je ili ponovo obnovljen radi zaštite i odbrane krsta od neprijatelja, pre svega od Turaka. Pravedno i miroljubivo, jedna je od vodilja viteškog reda. Gospodin Hadži Zoran Mrđenović, starešina i predsjednik udruženja Kraljevski red vitezova, i rekli bi čovjek koji je najzaslužniji što se srpski red vitezova obnovio u Srbiji. Gospodine Mrđenoviću, dobrodošli u redove Novog dana.
Bolje vas našao, Hristos Voskrese.
Vajstino Voskrese. Ja sam navela neke koordinate u istoriji kada je reč o srpskim vitezovima, ali vas molim da vi slušaocima i svima nama kažete i neke druge zanimljive i važne pojedinosti naših vitezova.
Viteštvo je široka tema i morat ćemo ipak da usmjerimo na teme koje vas zanimaju najviše. Jer, kao što sam vam već govorio, viteštvo je duhovna kategorija iz koje izviru mnoge delatnosti. Kraljevski red vitezova danas dela kroz razne aktivnosti, a jedna od naših prepoznatljivih aktivnosti je naš festival na Kalemegdanskoj tvrđavi, gde mi upravo predstavljamo sve moguće sektore pod jednim okriljem, znači viteškim, sa tim, aj kažemo, načelima, sa tim ciljevima, sa tom blagorodnošću koja treba da nosi viteška dimenzija, i naravno sa onim što ste rekli malo pre, a to je upravo za odbranu časnog krsta.
A kako ste vi, kada je došlo do obnove srpskog kraljevskog reda vitezova?
99. godine je svakom poznato što se desilo u Srbiji, znači 19 zemalja je bombardovalo našu zemlju. A ja sam sticam okolnosti živeo u Francuskoj, gde sam rođen, u Parizu, tamo proveo mnogo, mnogo vremena i decenija. I onda se taj, znate, viteški duh probudio kad je bilo najteže za nas rodoljube u rasijanju. Znate, ništa niste mogli više da izdržite, da slušate propagandu koja je bila usmerena protiv našeg naroda, i onda prosto čoveku dođe do izbora, da li da ostane tamo i da se bori. Ja sam to i uradio, dve nedelje sam ostao, prvih dve nedelje bombardovanja u Francuskoj, u Parizu, gdje smo se mi među studentima i svim onim ljudima kojima smo se tamo sabirali, delovali što smo mogli, pravili mostove. Onda već kad smo vidjeli da više ne može ništa tamo na terenu, onda sam ja lepo došao u Srbiju, 17. dana bombardovanja, i tako je krenula cela viteška priča. I ta težnja i čežnja da se razvija taj duh kroz razne aktivnosti koje, eto, mi generišemo već 20 godina.
28. juna 2011. godine knez Aleksandar Karađorđević, kao pripadnik kraljevske porodice, pokreće ponovo red zmaja u Srbiji. Koliko je ovaj red povezan sa imperijalnim i kraljevskim sudom i redom zmaja, koji se danas predstavlja u svetu kao obnovljeni red zmaja i viteštva?
Pa da vam kažem, ja lično nisam upoznat sa njihovim radom. Znam da se tako nešto osnovalo i da se to tako zove, ali pošto nisam sa tim ljudima se nikad sreo, ne mogu da vam kažem šta tačno oni rade. Jer red zmaja je red koji je postojao, sad ću vam reći, i pre ovog koji je obnovljen 1408. godine, još za vreme Svetog kralja Milutina. Jer mnogi vitezovi su već imali oznake reda zmaja još za vreme Kosovskog boja, a to je 1389. godine. Tako da na toj temi ćemo pričati sigurno mnogo više, jer to je emisija samo na tu temu možemo organizovati. Danas je mnogo toga površno, znate, predstavljeno kad se govori o viteštvu. Mnogo se ta reč koristi, danas čujete da postoje vitezovi vina, vitezovi nečeg, vitezovi ovakvi, onakvi. Evo ja, kao neko ko je rođen u Parizu i ko je živeo 30 godina tamo, mogu vam reći da se ta reč viteza koristi bukvalno kao, mislim, neka najobičnija titula, ali to ne može tako, jer vitez je čovjek koji je svojim radom, svojom žrtvom, svojom apsolutnom odlukom i usmjerenjem ka najvišim ciljevima dokazao. Znači, ne može da bude neko ko u životu se nije žrtvovao da bude vitez. A danas, nažalost, kažem, se koristi ta reč onako malo olako i to je upravo to dovodi do zabune.
Evo, kada govorite o tim nekim ciljevima i osnovnim vrednostima koje čuva kraljevski red vitezova, kakva je uloga i zašto se bori kraljevski red vitezova eto na početku 21. veka?
Recimo, mi smo obnovili to plivanje za časni krst 99. na Adi. Hvala Bogu, to plivanje se sad razvilo u svim rekama i, ako smo da kažem, svim barama Srbije i srpskih zemalja, pa čak i na drugim kontinentima. Ono što smo mi nastavili, taj duh viteštva, smo nastavili da razvijamo kroz kulturu. Naravno, kultura je širok pojam, jer mi se bavimo izdavaštvom, bavimo se organizacijom festivala, kao što sam rekao malo pre. Svake godine na Vrbici, na Cveti, se dešava Vitez Fest na Beogradskoj tvrđavi. Upravo se to desilo nedavno, pre 10 dana, nepunih. I tu smo imali jedan veliki, veliki skup naših saboraca iz Evrope. I tu se isto, kažem još jednom, predstavio taj duh viših ciljeva, ideala kroz nevjerovatno bogat program koji smo predstavili. Inače, Kraljevski red vitezova radi i na polju filma, i na polju obrazovanja dece, i na polju tekstilne umetnosti, i, kažem, sve što u stvari dodirujemo, sve naše aktivnosti su u stvari nadahnute tim svetosavskim duhom, koji je u suštini duh osnivača naše države. I ono što ljudi jako često zaboravljaju, da upravo ova naša Srbija i jeste osnovana od svetitelja. Zato, ako danas nije Srbin svet čovek, onda možemo reći da je to bivši Srbin, pošto su stvarno osnivači naše države, eto, Sveta Loza Nemanjića.
A što je potrebno da neko bude sveti čovjek?
Mora da apsolutno bude oslonjen na taj kod časti koji je vekovima izgrađen našim precima i koji su u suštini ispovedali Gospoda koji je bio naša vodilja. Znate, kad je čovjek duhovan, on prepoznaje stvoritelja u svakom trenutku i na svakom mestu. Kad se držimo tih uzvišenih načela, kako ja to mogu da kažem, a da svaki od naših slušalaca to razume, to je ta celomudrenost. Znači, da se držimo 10 Božjih zapovesti, to je najjednostavnije. Kad se držimo toga, mi smo već na ozbiljnom putu da postanemo sveti čovjek.
Da. Evo, ako govorimo o srpskom kraljevskom redu vitezova i organizaciji, tu poznaje sekcije koje imaju za cilj da ostvare sve ove, znači, zadatke koje ste sebi postavili. Pa koje sve odeljenja postoje ili sekcije, kako bih to nazvala?
Znači, od, naravno, tih, ajde kažemo, boljačkih veština koje održavaju duh i telo, moramo da krenemo. Mi se svi bavimo sportom i veštinama borenja koje krasi svakog muškarca, čak i devojke u našoj organizaciji, naravno ne sve, ali jedan određen broj, pa onda sve one arhetipske druge aktivnosti kao što su jahanje ili držanje tog hladnog oružja, znači tih mačeva. Mi se bavimo i kovanjem tih mačeva po starom receptu naših predaka. Bavimo se, kao što sam rekao malo pre, tom tekstilnom umetnošću, bavimo se graditeljstvom, znači arhitekturom koja je u stvari nadahnuta tom slovenskom i pravoslavnom duhovnošću. Mi ogroman jedan projekat filmski postavljamo na noge već nekoliko godina unazad. To je svetski jedan projekat koji uključuje u stvari najveće zemlje sveta. Znate, kad se govori o viteštvu, moramo da shvatimo da je to mnogo ozbiljna tema. I da bi se nešto mnogo ozbiljno uradilo, mora da se najozbiljniji ljudi tu saberu na tim projektima, da bi se to očekivalo koliko toliko ozbiljan rezultat.
Pomenuli ste taj neki međunarodni projekat kada je reč o filmu. Međutim, vi inače uspostavljate te neke međunarodne veze, saradnje, učvršćujete određene veze. Sa kojim porodicama, sa kojim institucijama u svetu najčešće sarađujete?
Sad ću vam reći, evo sad na našem festivalu su dolazili razni viteški klubovi ili udruženja ili družine, kako mi to zovemo. Bilo je naših jako bliskih prijatelja iz Rusije. To je jedan klub koji se zove Konji Vain, vitez na konju ili ratnik na konju. Oni su inače kaskaderi, glumci, snimaju filmove i oni su došli, njih 20-ak. Mi smo napravili jednu fantastičnu rekonstrukciju bitke. U smislu, jedno selo smo scenirali gde je sedeo narod, gde su deca igrala kolo, gde se u stvari slavila slava, na primjer, i oni su bili napadnuti od strane Mongolo-Tatara i oni su se pojavili na konjima. Tu je bila jedna fantastična bitka i tu smo napravili jedan veliki spektakl na tvrđevi. Među njima je još dolazilo i dolazi već svake godine naši prijatelji koji su iz Češke, iz Poljske. To su ljudi koji, iako su katoličke vere, dele apsolutno ista načela. Zato što, znate, kad se uđe u taj viteški kodeks, mi smo svi spremni da prepoznamo i da se borimo da upravo ne dođe do problema, nego da svi budemo zajedno na istom frontu, da se svi borimo za ljubav, za poštovanje, za starešinstvo, za hijerarhiju, za decu, za one vrednosti koje mi smatramo da su vodilje i koje su čuvari naših naroda. Tako da još je bilo jedna fantastična družina koja je došla iz Minska. To je jako interesantno, sad ću vam ispričati, to je škotska pešadija. Oni su Belorusi iz Minska koji predstavljaju one Škote koji su u 17. veku došli na današnju teritoriju Belorusije. I oni dan danas čuvaju tu kulturu, nose kiltove, sviraju gajde, fantastično rukuju mačevima. Oni su u stvari eto, bili sa nama i jako su uzvisili ceo događaj. Oni tačno nose taj duh, to ne možete da ne prepoznate. Oni svi jako lepo izgledaju, vrlo se lepo drže. To se tačno prepozna po hodanju, po pogledu. Znate, oni su imali blagorodan odnos prema svim ljudima koji su im prišli. Nije bilo nikakvog negativnog, gordog, onako sujetnog stava, kao mi smo sad neki mnogo važni ljudi. Ne, oni su bili jako, pazite, druželjubivi, a kad su pokazivali svoje umeće, to niko nije smio da im priđe. Znači, to je upravo ta mera, znači, čojstva i junaštva. Znači, čuvajmo i sebe od drugih, što se jako često zaboravlja.
Hadži Zoran Mrđenović, starešina Kraljevskog reda Vitezova, u jutru Novog dana Radio Beograda 2. Napravit ćemo pauzu, pa nastavljamo razgovor.
Radio Beograd 2.
Pod vrbovim vencem sabor se sprema, vekova moćnih prisiva zvon.
Večeve princeze, kućeve i veze, ljubavno bude naš mele kraj.
Thank you.
zakone večne pronosi reč.
Vetrova ruža i orlova leć.
Sabor se sprema, vekova moćnih priziva zvon.
Prinčevi princeze, ljuževi direze, ljubav ljubune, naš velik rad. Zvezdjava drevna, radoš usija, viteškim srcem, pevajmo sad, pevajmo sad.
Budimo ono što jesmo. Dobrodošli na Vitez Fest.
Kaže Zoran Mrđenović, Strešina i predsjednik udruženja Srpskog kraljevskog reda Vitezova sa nama ovoga jutra. Kraljevski red Vitezova današnje Srbije okupio je u svojim redovima sam vrh nadahnutih i odabranih umetnika, sportista, akademika, istoričara, pisaca, novinara. Koliko zvanično imate članova?
Moram da vam kažem, nisam ih nešto posebno brojio. Jednom se stalno ljudi javljaju, neprekidno. Znači, stalno imamo ljude koji se javljaju čak iz drugih zemalja, drugih kontinenta. Naprimjer, nama se javljaju neki ljudi iz Amerike i kažu, znate, mi znamo da imamo neku srpsku krv i ovo što vi predstavljate, to nas toliko nadahnjuje i inspiriše da bi mi želeli da budemo vaši članovi, onih mi zamolimo da nam pošli neku kratku biografiju, pa im predstavimo šta radimo i onda im kažemo gde ste spremni, na koji način da priđete na našoj organizaciji, našem redu. Tako da, realno, ima nas svuda u svetu, imamo članove svuda u svetu, i u Francuskoj, i u Americi, i u Rusiji, čak i na Krimu, sa Krima nam se ljudi javljaju, Španija, javljaju se, pa da vam kažem, svi ovi koji dolaze na našom festivalu, pa još toliko koji nisu mogli da dođu zato što nisu imali sredstva, a ima ih mnogo više nego oni koji dolaze. Jer, nažalost, mi nismo u mogućnosti da izdržimo sve te troškove za sve te goste koji žele da dođu kod nas, jer nema dovoljno podrške od strane naših institucija i jako moram da kažem da oni apsolutno sa nama blagorodno sarađuju, sve institucije u Srbiji. Ali, znate, ne živi se samo od dobrih želja, nego nekad mora malo i da se pomogne finansijski, jer treba platiti jedan hotel, treba platiti jedan autobus, jednu avionsku kartu, treba sve te ljudi nahraniti. Znači, ako već predstavljamo nešto što je mnogo lepo i što je iskonski, arhetipski, što vraća osmeh i deci, i roditeljima, i roditeljima roditelja, i strancima, znate, onda moramo svi da se saberemo i da pružimo mogućnost da se to razvija. Jer to je dobro koliko za nas ovde, kao domaćine, a to je toliko lepo i za njih. Jer ovo sad ću vam reći što mi kaže jedan Poljak na našem festivalu. Kaže, Zorane, toliko volimo vaš festival da smo zavolili i Srbiju. Do te mere da bi mi volili da živimo ovde. Znači, shvatate koliko oni prepoznaju taj kod časti, druželjubivosti i bukvalno mi volimo svakog našeg gosta kao našeg bližnjeg. I to i jeste načelo koje sam pomenuo na početku našeg razgovora.
Upravo u Smederevu odigravaju se međunarodni viteški dani, odnosno viteške igre. Da li Srpski kraljevski red Vitezova učestvuje u tome? Da li ste učestvovali u organizaciji? Ako niste, zašto niste?
Pa ne, zato što to je prvo taj, kako oni to zovu, Battle of Nations ili bitka nacija. To je jedan koncept koji je počeo u inostranstvu pre 10 godina i oni se svake godine organizuju u drugom gradu. Prvi put je ovo u Srbiji organizovano, ali to je jedan običan, ako smem da vam kažem tako i nemojte, ja se nadam da će svako da me razume, to nije nikakav viteški događaj. To je jedan događaj gde se ljudi okupljaju u oklopima i u ringu, znači to je kao neki, ajde kažemo, neko sportsko takmičenje, udaraju jedne po druge dok ne padnu. Znači, ja iskreno vam kažem, kao neko ko se sa svim svojim saborcima borim za se upravo viteška pravila vrate u Srbiji, ne vidim nikakvo preterano viteštvo. To je više ono što sam govorio na početku, to je neka vrsta zapadnog pogleda na viteštvo, što, eto, ako smijem da kažem, ipak se kosi sa našim ovde u Srbiji, jer mi smo branitelji ovde iskonskih vrednosti, a ti nekadašnji vitezovi su spaljivali Jerusalim, koji su dolazili sa zapada. Znači, mora uvek da se rasuđuje, da se prepoznaje duh. Zato sam vam rekao, viteštvo je duhovna kategorija. Kad se živi duhovno, onda se sve prepoznaje duhovnim očima. Odmah se vidi ko šta čini, ko šta želi, ko šta namerava. Znači, ovo je jedan običan turistički događaj koji je okupio razne, ajde kažemo, momke koji se bave tim sportom. Znači, ali pazite, to nisu tehnike mačevanja. To je samo jedan oklop, drže se neka oružja i to je udaranje. Jer, sad ću vas podsjetiti, u vreme Stefana Lazarevića i naših vitezova, toliko je bila jaka duhovna komponenta da zatvorenih očiju su vitezovi mačevali, trenirali, da nikog nisu povređivali. Znači, to je toliko jaka tehnika samokontrole i vrhunska tehnika držanja mačeva i oružja, da je svaki potez na svom mestu u milimetru. A vi ovo možete pogledati kako to izgleda. To izgleda više kao neki, ako smijem da kažem, neki vašar.
Teška su vremena, nikada i nisu bila laka, pogotovo za Srbe i Srbiju, pa i za kraljevsku porodicu i kraljevski red vitezova. Šta je danas ono što je najteže što preti opstanku viteštva i vitezova u Srbiji?
Pa, znate šta je najveći problem? Mi, ako smo pravoslavni u ovoj zemlji, vraćam se na ono što sam rekao na početku, treba da se držimo tih načela, a to je da pomažemo jedni drugima. Znači, da stalno budemo tu, da osluškujemo da li smo nekom potrebni i obrnuto. I u sabiranju, znate kako se kaže, gde su dvoje, troje, u ime gospodnje, tu je i gospod. Znači, samo na taj način ćemo mi uspeti da opstanemo i u najteža vremena. Jer lepo pišu u Svetom pismu, kogod bude sa mnom, ni dlaka mu neće faliti sa glave. Znači, prosto treba trpeti, treba biti i dalje uvek transformator, kako ja to volim da kažem. Kad vas napada crna energija, vi je pretvarate u belo. Morate da trpite, da se žrtvujete i samim tim jačate. To je veliki trening. To se, naravno, razvija isključivo duhovnim životom. Duhovnost je, to vam je kao vazduh. Bez duhovnosti ne možete da hodate, ne možete da živite, ne možete da prepoznate ljude, ne možete da sarađujete sa njima. Znači, to je ona vaša vertikala bez kojih čovjek ne postoji. Koji su postulati ili ciljevi? Pa to je ono što pričam, eto, celo ovo vreme, to je da čuvamo nasljeđe koje je prepoznato od celog sveta, a koje je činilo samo dobro ljudima. To su zakoni u ponašanju jedni prema drugima. To su divni manastiri koje imamo u celoj Srbiji i na svim srpskim zemljama. To je ta tradicija kroz našu kulturu i umetnost. Znate, na primjer, na Vitez festu nam dolaze posljednji filigranista iz Prizrena. Tamo postoje 16 Srba koji žive, koji tamo sa studentima bogoslovije ne pređu broj 100, ali on dolazi na Vitez fest. Znači, on sa srebrnom žicom, sa srnom, on radi fantastične narukvice, kugle dubrovačke, to su sve neke predivne stvari koje narod nosio do pre 100 godina unazad. Danas se sve pretvorilo u plastiku, a mi smo nekad nosili srebro ili zlato. To je bilo, nije postojalo treće. Znači, čovjek nije izlazio iz kuće, a da nije stavio kuburu ili divan pojas koji je pleten, neke opanke, onako ojačane, kao što su nosili naši čak i vojnici u Prvom svjetskom ratu. Zna se tačno kako je izgledao čovjek pre nepunih 100 godina. Znači, to je bilo jedna druga dimenzija koju danas, ako se čovjek ne bavi tim, i ako su više mlad, on to ne može da razume. Znači, načela viteštva su da čuvamo pamćenje o najuzvišenijim vrednostima naših predaka. A to je jako širok spektar. Samo pamćenje na pravdoljubivost našeg naroda. Jer znate, čuveni Aleksandar Nevski, koji je bio veliki ruski vitez i koji je zaštitio Rusiju od napada Šveđana. On je poznat po njegovoj krilatici da nije Bog u sili, nego da je u pravdi. I vidite, on se pojavio tamo protiv Teftonaca, bilo ih je puno, ali u tom trenutku led na kojem su se popili Šveđani i ispucovani su se potonuli. Hoću da kažem da bez onog gore mi smo niko i ništa na zemlji. Kad se držimo načela i kad smo u vezi stalno sa tvorcem ili Bogom, kako god ga nazovemo, mi uvek imamo njegovu zaštitu i uvek napredujemo. Iako su obavezna iskušenja pred nama, samo ih treba polako prebroditi, strpljivo, uporno, taktički, strateški. Znači, nema hoću ili neću, nego kako ću. Vitez je neko ko nikad ne odustaje i koji nikad ne gubi blagorodnost, koji nikad ne gubi ljubav, koji nikad ne gubi Boga u sebi. Znači, uvek mora da ostane privržen najplemenitijim osjećanjima. Čak kad vidi nešto ružno pred sobom, on to treba da sažaljeva, a ne da mrzi. Jer mržnja nije od Boga. Mržnja nije za viteza. Mržnja je za one koje nisu uspeli da se prikopčaju na Gospoda. Nisu našli kabal, nisu našli vezu. Živimo na zemlji, na zemlji je čišćenje. I na tom čistilištu, na tom terenu je svaki dan borba. I mi neprestano padamo i ustajemo. Padamo i ustajemo. Znači, u toku jednog dana može 100 puta da se padne, ali posljednji korak mora da je onaj kad ste ustali. Znači, 101. put mora da ste ustali. Jer ako ste ostali na podu, vi ste poraženi. I onda više ne možete nastaviti vašu misiju.
Gospodine Mrđenoviću, kako se postaje član Kraljevskog reda vitezova? Evo, za našu decu, možda je to pravo mesto gde mogu da nauče, pored porodice, mnogo više o našem narodu, naciji, našem duhu.
Tako je. Pa vidite, jako ste lepo rekli sad da nauče nešto o narodu i naciji. Na našem festivalu uvek imamo jedan deo koji je posvećen predavanjima. I mi smo ove godine mogli da čujemo o drevnoj srpskoj prestonici Skadar, koja je bila srpska prestonica više od 700 godina. Čuli smo o Srbima u Albaniji. Čuli smo da taj narod koji tamo živi je 74%, mislim, ima srpski koren. Čuli smo o Dušanovom carstvu, usponu srpske države u srednjem veku, da malo upravo ljudi čuju kako je to bilo kad smo imali jednog upravo miropomazanika, jednog cara koji je bio bogobojažljiv. Znate, kad imate ljude koji su izuzetno verujući na čelu, onda se sve to prenosi na apsolutno sve sektore u jednoj državi. I onda se naravno Srbija nalazila na takvom mestu, izlazila je na tri mora i bila je moćna, znate. Danas se Dušanov zakonik koristi u velikim zemljama na zapadu. A ono što ja insistiram, to je da Dušanov zakonik je bio jedan od najblažih zakonika u srednjem veku. Znate, svi se plaše, kažu, pa Dušan je seko jezik onima koji su ga loše koristili ili bio je malo grub, kažem. Pa, verovatno je bolje bilo da se jednom čoveku pokaže primer da bi se hiljade drugih držalo mirnim. A ono što se dešavalo u srednjevekovnoj Srbiji tada, to je bilo uvek u nekom duhu mere. Jer ono što su radili na zapadu, to je tek isto jedna druga emisija, to su bile strahote, to su bile iživljavanja, a to na našoj teritoriji se nikad nije dešavalo.
Gospodin Hadži Zoran Mrđenović, starešina i predsednik udruženja Kraljevski red vitezova, počastvovao nas je svojim dolaskom u Novi dan Radio Beograda 2. Hvala vam, svako dobro.
I pre nego što se odjavim, mogu samo da kažem da kogod želi da priđe Kraljevskom redu vitezova, ima mogućnost samo da se obrati našem sajtu www.kraljevskiredvitezova.org ili www.vitesfest.org. Tu postoje načini kako možete da nam priđete, da nam napišete pismo, mi ćemo svakom odgovoriti i onda ćemo stupiti u kontakt za zdaju saradnju. Ja vam se puno zahvaljujem i eto, da nas Bog čuva da se razvijamo i da opstanemo i u ovim najstrašnijim vremenima koje su u stvari najbolje za viteštvo.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako žali što je propala njegova ideja o konačnom uspostavljanju kompromisne granice između Srba i Albanaca, jer je naš narod mislio drugačije, a to će nas, uveren je, skupo koštati za 2 do 3 decenije. Predsjednik je obišao radove na izgradnji mosta preko Save i Kolubare na deonici autoputa od Surčina do Obrenovca na koridoru 11. Kada se ta deonica završi, Beograd će autoputem biti povezan sa Čačkom, Požegom, Užicem i zapadnom Srbijom. Najavio je da će autoput kroz Grdeličku klisuru na koridoru 10 biti otvoren sredinom maja, a istočni krak koridora 11 prema Bugarskoj za 3 meseca. 20 Srba iz Štrpca povređeno je u sukobu sa policijom kada su pokušali da spreče prolazak bagera do mesta gde je počela gradnja mini centrale. Tvrde da bi njenom izgradnjom ostali bez vode za piće. Srbi u Štrpcu za danas najavljuju novo okupljanje. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom gotovo sat i po vremena. Bela kuća je saopštila da je to bila inicijativa američke strane. Jedna od tema bila je mogućnost sklapanja novog nuklearnog sporazuma u kojem bi učestvovale Rusije, Sjedinjene Države i Kina. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido razmatra stranu vojnu intervenciju kao krajnju meru za spacivanje vlade predsjednika Nikolasa Madura. Važno je, kaže, da se prvo pokuša mirna tranzicija. Ministar odbrane Aleksandar Vulin uručuje 113 rešenja o prijemu u radni odnos u Upravi za vojno zdravstvo. Ocenio je da je to nastavak politike predsjednika Srbije da se zadrže i sačuvaju ljudi u sistemu odbrane. Vulin je dodao da će oni uglavnom raditi na Vojno-medicinskoj akademiji i u vojnim bolnicama u Nišu i Novom Sadu. Na planini Jastrebac otvoren je Avantura park, u čiju izgradnju je uloženo 37 miliona dinara. Ministar Rasim Ljajić istakao je da je to početak projekta čiji je cilj da se oživi turizam na Jastrebcu i u čitavom regionu. Vreme danas. Pre podne je pretežno sunčano, posle podne i uveče na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, dnevna od 19 do 24, u Beogradu do 22 stepena. Više o vremenu u izveštaju Mirjane Gulan.
Na području Srbije tokom prepodneva na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima malo i umereno oblačno i suvo. Posle podne na jugozapadu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se jače na oblačenje s kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 19 do 24 stepena. Na području Beograda prepodne malo i umereno oblačno, a posle podne se očekuje jače na oblačenje koje će uveče i noću usloviti povremenu kišu. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 22 stepena.
Čuli ste vesti.
Tamo neke stvari nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, we'll be right back.
kada padem na da li vidiš ko si ti, da li vidiš ko sam ja.
Take one.
8 dan. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Poštovani slušalci, u 7 sati talasi drugog programa Radio Beograda i Novi dan vode vas u Šabac. Vesna Lazić od voća stvara prave male skulpture. Priču zabeležila Vera Mitrović-Kulačin.
Jabuka, biber, mašta, dobra volja i samo nekoliko minuta dovoljni su da bi od kriški voća u kuhinji Vesne Lazić nastao rak. Talentovana Šapčanka kaže da je najzahtevniji labud, za čiju izradu je potrebno više od 4 sata rada.
Najveću pažnju bi trebalo obratiti na sam kvalitet voća, da nije prezrelo, da nije previše zeleno, da je lako za rad i da ostane sveže do samog posluživanja. Bitno je jako da bude veliki asortiman voća, da možemo da se igramo sa bojama, da to sve kada se složi bude tako lepo šareno, zanimljivo.
Vesna je zaposlena u galeriji kulturnog centra i sa umetnicima se druži skoro 3 decenije. Sve što je naučila od njih, oblicima i bojama, primenila je u svojoj kuhinji. Voćne aranžmane počela je da pravi zbog dece, a zatim ih je poklanjala prijateljima. Ubrzo su stigle i prve poručbine. Uz zanimljive figure, voće je zavoleo Boško Lazić, Vesnin sin.
Prvo sam pojao ježa, zatim raka, pticu i medveda, a u konačnom zbiru sestre i ja pojeli smo čitavo životinsko carstvo. Odnosno, cilj svega, mamin cilj je bio da privoli nas da umesto slatkiša jedemo voće. U čemu je uspela.
Sve što je potrebno za rad Vesna ima u svojoj kuhinji, od čačkalica, štapića do ukrasnih čaša i ogledala. Da ne bi oksidiralo, voće štiti limunskom kiselinom ili želatinom, a pre svega ga dobro opere, naglašava Vesna.
Dok pravim dekoracije, ja pre svega uživam. Igram se sa bojama, sa oblicima. To seckanje mene opušta, jednostavno uživam. Igram se kao dete. Sviđa mi se to igranje zato što tu nema ništa da se baci. Ako se nešto pogreši, uvek može da se pojede.
Da bi voće ostalo sveže, Vesna uglavnom aranžmane pravi noću. Pored toga što je lepa, svaka njena dekoracija je i ukusna i zdrava.
Sanjali
U 7 sati i 6 minuta, poštovani slušalci, iz Šapca idemo u Vranje. Po ugledu na deo grada gde se nalazi muzej kuća Bore Stankovića i Staro Vranje, učenici osnovne škole 1. maj iz Vrtogoša, sela u blizini Vranja, uredili su školski hodnik i nazvali ga Borin Sokak. Slušamo prilog Danice Mirić.
Baba Zlatina ulica najpoznatiji je sokak u Vranju. Kaldrmom je popločana, uska i kratka. Oslikava duh 19. veka. Tu je i kuća u kojoj je rođen književnik Borisav Stanković. Sličan ambijent želeli su i učenici osnovne škole u selu Vrtogoš, uredili deo zgrade da podsjeća na Borino Vranje, a učenik 5. razreda Boško Mitić podsjeća na delo poznatog pisca.
E, meme pa među vas. Što? Meme poznate, a? Ja sam Belaš Batka, Bora, pisac vaš vranjski. E, kako si bešuno i vreme stavio. Mnogo ubovo, nema žurenje nigde. Polučka, uživanju, derti se vdah.
U Borinom sokaku naslikani su pendžeri, ćerpići, oblikovane ćeramide od stiropora. Miloš Joksimović, učenik 8. razreda, objašnjava možda zaboravljene reči.
Pendžer je prozor, a ćeramida je vrsta crepa ili cigle, a ćerpić je pečena cigla. Mogli smo da naučimo kako su i na koji način živjeli naši preci, kako su i od kakvog materijala gradili kuće.
Etno sekcija u školi postoji 4 godine. Put koji vodi do biblioteke članovi su promenili za nekoliko meseci. Magdalena Trajković, učenica 8. razreda, u sekciji je 3 godine. Sa profesorkom Žaklinom Kostić i drugovima realizuje različite ideje.
Mi istražujemo i organizujemo razne aktivnosti, sakupljamo neke predmete iz prošlosti, ručne radove naših baka i uređujemo etno kutkove u našoj školi. I na taj način mi čuvamo od zaborava sve što je vredno u našoj kulturi.
Našem velikanu Bori u čast, uredimo jedan deo naše škole koji smo nazvali Borin Sokak. To smo uradili zbog toga što je upravo on na jedan svojevrstan način na vranjskom dijalektu opisao sve ono što je vezano za Vranje i naš kraj.
A na dijalektu za jubilej i dan škole učenici su pripremili priredbu. Kroz redovan rad i van nastavne aktivnosti čuvaju običaje i tradiciju, kaže direktor osnovne škole 1. maj Ivica Mitić.
Mi smo jedna od retkih škola u gradu, čiji je rad od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ocenjen najvišom ocenom i prema tome mi se svi ponosimo jer to je uspeh i rezultat svih zaposlenih u školi, naravno svih učenika i roditelja. Jer mogu slobodno da kažem da smo izuzetno zadovoljni saradnjom koju imamo sa roditeljima i širom mesnom zajednicom. Naša škola je specifična po tome što ona to neguje tradiciju i po tome smo dobro poznati čuvari naše tradicije, a upravo i ova priredba je govorila o tome i o samom radu etno sekcije koja u našoj školi izuzetno dobro funkcioniše. Što se tiče nastavnog kadra, nastavni kadar je izuzetno spreman na inovacije. U velikoj meri je unapređen vaspitno-obrazovni proces korišćenjem IKT-a u nastavi i spremni smo da prihvatimo sve nove izazove koje nam nameće zakon i naravno ministarstvo.
Osnovnu školu 1. maj pohađa 238 učenika. 3 decenije su u novoj zgradi u selu Vrtogoš blizu Vranja.
Šta to stalno izvlači iz sećanja zlato obojen dan kada smo se prvi put poljubili ti i ja slučajni svedoci naše ljubavi dok otkucava sad ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, šjednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan. Za sebe na 2-3 minuta
ti i ja. Zraci sunca znoj na tvojim leđima i u očima sjaj. Sveća što dogoreva nad srećnima tužan kraj.
Tri minuta svakom su potrebna. Subota, 4. je maj, sada je 7 sati 14 minuta. Za one koji su se sada probudili, pridružili se novom danu Radio Beograda 2, pravo vreme je za malu lekciju iz pravopisa. Šta je po pravilima pravopisa srpskog jezika ispravno reći i napisati? Čitač ili čitalac? Dilemu će nam razrešiti donekle lingvista Vlado Đukanović. A nakon toga, poštovani slušalci, čućemo značenje nekih stranih reči u srpskom jeziku. To nam čita Dragana Kautski.
Kada pregledamo nešto veći broj primera nego što su naši leksikografi do sada imali prilike da pregledaju, dobit ćemo približno ovakvu sliku značenja reči čitalac i čitač u savremenom srpskom jeziku. Čitalac je onaj koji čita nešto kao konzument, na primer. Ja sam verni čitalac zabavnika već 49 godina. A kakva je svrha putopisa nego da kod čitalaca stvore želju da tu zemlju vide? Čitač je onaj koji nekome čita neki tekst, obično naglas. Koen je istovremeno gradio karijeru muzičara i javnog čitača poezije. Kao mladić bio je čitač čuvenom slepom piscu Borgesu. Čitač je uređaj pomoću koga se čitaju zapisi u različitim oblicima, pisani, štampani, mikrofilmovani, elektronski i sl. Ova su značenja prilično jasna i, kao što vidimo iz primera, lako ih je identifikovati u odgovarajućim kontekstima. Međutim, nama problem pravi jedno granično značenje. Onaj koji ima intelektualnu potrebu da čita, onaj koji rado i mnogo čita. Brzo si u meni prepoznala strasnog čitača. Naslućuje se da u nekim kontekstima reč čitač, u značenju onaj koji ima intelektualnu potrebu da čita, onaj koji rado i mnogo čita, ne možemo zameniti sa čitalac, a u nekim kontekstima možemo. Jedan argument u korist reči čitač izneo je, podsjetit ću vas, akademik Ivan Klein. Citiram: predloženi spomenik prikazao bi čoveka koji čita, ali ne bi pokazao šta čita. Ako zamislimo skulpturu ili sliku, crtež, fotografiju nazvanu trkač, vidjeli biste čoveka koji trči. Zadatak i mogućnost budućeg vajara bit će samo da prikaže čoveka koji čita, šta god to bilo, a i to je navika dovoljno retka da zaslužuje spomenik. Kraj citatima. Drugim rečima, Klein smatra da je reč čitač pogodna da ponese baš ovo neutralno značenje. Ako pogledamo, na primjer, Rodenovu skulpturu Mislilac, na kojoj vidimo čoveka koji misli, postaće nam jasno da možemo napraviti sličnu analogiju i zaključiti kako bi reč čitalac mogla da ponese to neutralno značenje. Šta više, spomenik koji bi se zvao čitač ili čitalac morao bi da predstavlja čoveka koji čita nešto što drži u rukama, na primjer knjigu ili možda mobilni telefon, da bi spomenik bio u skladu s vremenom. U svakom slučaju, taj čitač, odnosno čitalac, mora nešto čitati. Iz toga sledi zaključak da bi reč čitalac bila prikladnija kao naziv spomenika, ako uzmemo u obzir i argument profesora Miloša Kovačevića, da je u savremenom jeziku čitalac osnovna i najfrekventnija reč koja se vezuje za onoga ko nešto čita, da je danas prvo značenje reči čitač ono koje se odnosi na odgovarajući uređaj za čitanje, opet sledi zaključak da bi reč čitalac bila bolji izbor. Spomenik je, međutim, poneo naziv Beogradski čitač. I tako, shvatit ćete zapravo šta znače oni stihovi Tina Ujevića: mi smo išli putem, put je bio dug, kasno opazi smo da je taj put krug.
Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Bonton je reč francuskog porekla i znači lepo ponašanje. Isto tako i naziv knjige o pravilima lepog i ispravnog ponašanja i oblačenja. Evo nekih pravila oblačenja. Kako izabrati košulju uz odelo? Košulja treba da je komotna, jer iz rukava sa koja mora da viri najmanje centimetar manžetne rukava košulje, a između vrata i kragne treba da bude bar nekoliko milimetara prostora. Šarene, karirane i flanelske košulje jarkih boja primerene su za slobodno vreme i ne pristaju poslovnoj odeći i odelu. Košulje sa dugmetom na krajevima kragne ne pristaju muškarcima koji imaju kratak ili širok vrat ili izražen podvaljak. Boja košulje treba da bude usklađena sa bojom odela, odnosno sa koa. Kravatu prilagoditi košulji, a ne košulju kravati. Večernje muško odelo. Kod muškog večernjeg odela nije dozvoljen toliki broj kombinacija boja kao kod dnevnog odela. Najprimerenije je tamno jednobojno odelo. Uz njega idu kožne cipele sa kožnim đonom, crne čarape, bela košulja ili košulja nežno-pastelnih boja, ozbiljnija kravata ili leptir mašna. Odelo crne boje nosi se u nekim svečanim prilikama i to posle 18 sati ili na komemoracijama, a tada uz njega ide i crna kravata.
Thank you.
Nakon kratkog izleta u pravopis srpskog jezika, poštovani slušalci, idemo u Pirot da čujemo šta se tamo dešava. U 7 sati 24 minute iz Pirota se za novi dan javlja Maja Mijalković.
Polako se privodi kraju serijal Kad jaganjci utihnu. Spojili se uskršnji i prvomajski dani, spojili se i stolovi, oživele livade. Na njima uglavnom oni koji su davno postali stanovnici prestonice, a u zavičaj navraćaju za praznike. Sada ih za poreklo vezuju mirisi i ukusi pečene jagnjetine, ovčeg sira i krčkavalja. Pirot je u proteklih desetak dana ličio na metropolu. Sjatili su se sa svih strana. Nema mesta u baštama kafića i restorana. Prepliću se i naglasci. Od beogradskog slenga preko tromog vojvođanskog govornog ritma do ovdašnjeg pirotskog za koji uglavnom gosti traže i prevodioca. Trljaju ruke i ovdašnji poslastičari, gosti srećni što jedu najjeftiniji sladoled u Srbiji. O kvalitetu ćemo neki drugi put. Radio je samo ko mora, a kad se mora, uvek je teško. Na prvomajskom uranku većinu su činili nezaposleni, tinejdžeri, studenti i oni što im istekao ugovor o radu. Kako god, od ponedeljka svi se vraćaju na običajni kolosek. Sutra će nepregledna kolona nazad u prestonicu. Zavičaj će se setiti kada krene ubiranje plodova s jeseni. Jaganjci su i onako utihnuli.
Iz Pirota idemo u Leskovac, odakle se javlja Srđan Conić.
Neradne dane koje su mnogi spojili u mini odmor za vaskršnji prvomajski praznike, većina Leskovčana iskoristila za obilazak obližnjih izletišta. Ona su neuređena bez sadržaja restorana ili drugih lokala, pa posetioci na brdu Hisar, na primjer, jedva mogu da se probaju do samog vrha od strave i žbunja, a kamoli da se odmore na Vidikovcu uz kafu ili sok. Da ne pričamo o tome da uopšte ne postoji neko ko će da govori o značaju Hisara kao velikom arheološkom lokalitetu. Intenzivne istraživanja započela su ovde pre 20 godina na lokalitetu površine 130 hektara. Pronađeni su ostaci naselja iz neolita, bakarnog i gvozdenog doba, iz rimskog, vizantijskog i turskog perioda, a na Leskovačkom Hisaru pronađeni i najstariji centar crne metalurgije u Evropi. Ali danas su istraživanja obustavljena, a na samom brdu nema nikakvih obaveštenja, tabli ili flajera koji mogu putnika namernika da informišu o značaju ovog nalazišta. Na sreću, sasvim drugačija slika bila je na Caričinom gradu. Pokošen i sređen lokalitet privukao je veliki broj posetilaca iz cele Republike, koje je dočekao Dejan Dimitrijević iz Narodnog muzeja u Leskovcu, jedan od najboljih turističkih vodiča u Srbiji. Posle obilaska gosti su odmarali u vizitorskom centru Teodora u podnožju samog lokaliteta, koji sve više po svojim sadržajima postaje prepoznatljiv ne samo u Srbiji nego i u regionu. Inače, država, kako je najavi prilikom nedavne posete Caričnom gradu predsednik Vučić, namerava da ovde uloži 4 miliona evra kako bi Caričin grad 2022. godine bio svrstan na UNESCO-u listu svetske kulturne baštine. Opština Lebane će zbog toga naredne nedelje formirati koordinacioni tim kako bi se efikasno implementirao ovaj važan projekat za ovu opštinu i ceo Jablanički okrug. Od drugih dešavanja beležimo i predavanje u Narodnom muzeju u Leskovcu Svetorodna loza Nemanjića u organizaciji pravoslavnog udruženja Samo sloga Srbina spasava i kola srpskih sestara, kao i promociju knjige u Kulturnom centru Medveđi Verice Mihajlović, Sveti Onik i naš, 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
U 7 sati 28 minuta zastajemo u Čačku. Na telefonskoj vezi Slađana Miletić.
Čačak na kraju ove praznične nedelje u znaku umetnosti. Sutra 19 časova svečano se zatvara izložba Milana Konjovića Dubrovnik mlin i cavtata. Slike još sutra publika može da pogleda u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović. Na zatvaranju izložbe će o životu i delu slikara govoriti Daniel Mikić, kustos umetničke galerije i ove izložbe. Predavanje je praćeno video projekcijom Konjovićevih slika i pratit će hronološki njegov umetnički i životni put. Slike jednog od naših najvećih umetnika 20. veka su bile dostupne čačanskoj publici u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović od 11. aprila. Narednih dana Čačak se priprema za veliku sportsku manifestaciju. 10. maja se održava sportska manifestacija pod nazivom Čačak bez granica i atletska kraljica, na kojoj se očekuje više hiljada učesnika. Zbog velikog interesovanja Čačana za učešće u Međunarodnoj noćnoj uličnoj trci, koja je poziv, na organizatori su odlučili da organizuju i trku zadovoljstva za rekreativce i porodičnu trku na 1100 metara. Prvo će toga dana od 20 časova centralnim gradskim ulicama trčati učenici čačanskih srednjih škola i studenti čačanskih fakulteta, a potom je zakazana međunarodna noćna ulična trka Čačak Grand Prix. Start svih trka biće sa gradskog trga, a porodičnu trku podržao i pokret za decu 3+. Organizatori su za sve koji prođu kroz cilj obezbedili medalje kao uspomenu na ovaj događaj. Program tog dana počinje u 10 časova tradicionalno krosom RTS-a na terenima sportskog centra Mladost, kada će biti održano 26 trka na kojima će učestvovati predškolci, učenici osnovnih i srednjih škola. Biće održan i javni čas na kome će 140 registrovanih sportskih organizacija iz Čačka promovisati 28 sportova. Organizatori ove manifestacije su grad Čačak, sportski centar Mladost i Čačanski sportski savez. Dakle, narednih dana u Čačku se očekuje pravi praznik atletike.
čuvaj se onoga koji stavlja obraz pod opanak.
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
Oči svašto vide, a sebe ne vide. Zle oči nikad dobro ne vide.
Poštovani slušalci, upravo smo čuli srpske narodne poslovice koje su nam pročitale Neda Cvetković i Ana Škiljević, članice starije sekcije Dečije dramske grupe Radio Beograda, koja ove godine obeležava 70 godina rada. U narednoj nedelji nastavljaju se kulturne dešavanja punom parom u Beogradu. Pratite naš program i bit ćete obavešteni u potpunosti o svemu. Za ovo jutro izdvajamo i početak Molijerovih dana od 10. do 17. maja. To je festival, podsjećamo, posvećen savremenoj francuskoj književnosti. Detaljnije o programu ovogodišnjih Molijerovih dana u Beogradu Sonja Filipović, organizator kulturnih manifestacija u Francuskom institutu.
Molijerovi dani počinju ove godine 10. maja jednim poetsko-muzičkim performansom. Naime, u pitanju je koncert poznatog francuskog muzičara, pesnika, kompozitora, pijaniste, gitariste Artura Aša. To u stvari, on se zove Artur Ižlen, ali na francuskom se to izgovara Artur Aš, odnosno Artur H. Koncert će biti organizovan u Kombak dvorani 10. maja i mislim da je to stvarno jedan veliki umetnički, poetski, muzički spektakl. Neki ga nazivaju novim Serge Gainsbourgom, ali on je zapravo jedinstven i neponovljiv Artur Aš i mislim da će posetioci imati prilike ne samo da slušaju njegovu muziku, već i da se upoznaju sa njegovom poezijom, pošto će koncert biti praćen prevodom pesama njegovih na srpski jezik. U okviru Molijerovih dana imamo još jednu značajnu francusku književnicu, Maria Majidi. Zanimljiva je zato što je ona francuskinja iranskog porekla. Za svoj roman Marks i lutka, koji je objavila izdavačka knjiga Albatros Plus, a prevela Ivana Hadži Popović, dobila Gunkurovu nagradu za prvi roman. I to je autobiografska priča jedne Persijanke, francuskinje, koja je sa svojim roditeljima još kao devojčica odbegla iz Irana tokom iranske revolucije, dosela se u Francusku i priča o njenoj rastrzanosti između francuskog i, da kažemo, persijanskog jezika, između ta dva identiteta koje se na kraju mire u njenoj duši. Potom imamo i značajnu francusku, ne samo književnicu, nego i glumicu, scenografkinju, dramaturškinju, Veronique Olmy, koju su studenti Srbije nagradili prošle godine za njen roman Bakita, koju objavljuje uskoro izdavačka kuća Clio, prevela Ljiljana Mirković. Da, jako nam je drago što ona dolazi na Molijerove dane da govori o toj knjizi, da primi tu nagradu. Inače, knjiga govori o životu svetice Josefine Bakite, koja je kao mala devojčica sa 7 godina iz svog sela u Sudanu bila oteta, prodavana i koja je preživjela sve muke i strahote ropstva potom Prvog i Drugog svjetskog rata u Italiji, da bi na kraju se zaredila i na kraju bila proglašena sveticom. Na kraju Molijerovih dana organizujemo jednu debatu o stripu kao književom žanru i tu će, pored ostalih naših sagovornika iz Srbije, učestvovati i strip autorka Odma So i izdavač, njena izdavačica stripova Selina Salvador. Također, tokom Molijerovih dana biće dodeljene nagrade za najbolji prevod sa francuskog na srpski i nagrada frankofonih studenata Srbije. I kad smo već kod književnosti, već cela Srbija zna da će u junu mesecu, početkom juna, u Srbiji gostovati Michel Houellebecq. Svi se radujemo što smo uspeli da ga privolimo da dođe u Srbiju. Zapravo, on je vrlo rado pristao na poziv da učestvuje na festivalu Krokodil. Uskoro izdavačka kuća Buka objavljuje knjigu njegove poezije i jako smo srećni zbog toga. Nedavno ista ta kuća objavila njegov najnoviji roman Sirotonin. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along.
When they gather round and started talking, that some Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Was.
He was.
Yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
He was.
Was.
Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me.
He was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me.
Like you say, the son of a preacher man.
The only one who could ever move me.
Sweet
was the son of a preacher man. The only one who could ever groove me. Was the son of a preacher man.
Grafički kolektiv je postao galerija u pokretu, zato što nema više sopstvenog izlagačkog prostora. Ove godine obeležava 70 godina delovanja na savremenoj vizualnoj sceni, a svojim jubilarnim programom, koje je istrajno i vredno osoblje grafičkog kolektiva Galerije u pokretu, pripremilo obeležiće jubilej u drugim gostujućim galerijama. Miroslav Sapundžić, istoričar umetnosti u grafičkom kolektivu, gost Novog dana Radio Beograda 2. Dobro jutro.
Dobro jutro.
70 godina, ili kako ste vi to u grafičkom kolektivu izračunali, 25.550 dana neprekidnog rada, uprko selitbi.
Pa ta brojka koju ste spomenuli govori o jednoj dugoj tradiciji i istoriji grafičkog kolektiva, jednoj od prvih ustanova koja se bavila u nekadašnjoj Jugoslaviji, danas u Srbiji, afirmisanjem grafičkog stvaralaštva, ali i drugih medija. Kao što ste rekli, od letos, od jula prošle godine, grafički kolektiv funkcioniše kao galerija u pokretu. Tada je grafički kolektiv preseljen na novu adresu, u pitanju je Kosančiće venac 19, čuvena kuća umetnika, gde je kolektiv smestio svoju dokumentaciju, deo kolekcije, u prostor koji je inače nekadašnji atelje Nikole Graovca. Nažalost, nemamo naš galerijski prostor, tako da ovu jubilarnu 70. godinu delovanja na savremenoj umetničkoj i kulturnoj sceni obeležavamo kao galerija u pokretu, gostujući u drugim izlagačkim prostorima, u drugim galerijama.
Kakav je program predviđen za proslavu 70 godina rada grafičkog kolektiva?
Ovu godinu grafički kolektiv je započeo tradicionalnom izložbom Male grafike, koja je u decembru i januaru održana u galeriji Remont. Ono što najavljujemo i što je aktuelno zapravo jeste majska izložba grafike Beogradskog kruga, koja se otvara 6. maja u 7 sati u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici. I to je zapravo najznačajnija izložba grafičkog kolektiva, predstavlja najduži najdužu tradiciju ove kuće grafičara, kuće umetnika koja postoji i održava se u kontinuitetu od 1952. godine. Od polovine juna grafički kolektiv otvara veliku jubilarnu izložbu 70 godina rada grafičkog kolektiva u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. U pitanju je, može se reći, retrospektivna izložba višemedijskog karaktera u čijem fokusu su različiti segmenti delovanja grafičkog kolektiva. Dakle, bogata kolekcija sa naglaskom na grafikama koje su nagrađene velikim pečatom, zatim strani autori iz zbirke grafičkog kolektiva, dokumentarni materijal, video radovi, segment posvećen grafičkom dizajnu koji je grafički kolektiv takođe od svojih početaka afirmisao, druge oblasti koje su sastavni deo grafičkog kolektiva i njegovog programa tokom ovih 7 decenija rada.
Kao što ste i rekli, majska izložba grafike Beogradskog kruga jedna je od najstarijih godišnjih izložbi koje se održavaju u kontinuitetu od 1952. godine. Postala je najznačajnija smotra grafike u regionu i ove godine 6. maja sa početkom u 19 sati u galeriji Ulusa. Koliko umetnika učestvuje, sa kojim radovima?
Ovogodišnja selekcija za majsku izložbu grafike govori o velikom interesovanju za ovu, može se reći, najznačajniju smotru grafičkog stvaralaštva kod nas i u regionu. Učestvuje 105 izlagača sa radovima koji ukazuju na različite poetske okvire, različite tehničke tendencije. U pitanju su autori različite tih generacija, od veterana grafike, bardova grafičke scene, autora koji su nagrađeni priznanjem Veliki pečat, do studenata završnih godina umetničkih fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Banja Luke, Kosovske Mitrovice.
Veliki pečat grafičkog kolektiva dodelit će se na samom otvaranju majske izložbe grafike 6. maja. Ko je u žiriju koji će dodeliti ovaj pečat i da li se znaju imena onih koji bi mogli da ga dobiju?
Nagrada Veliki pečat ustanovljena je 1963. godine i ona je dala jedan poseban profesionalni dignitet ovoj izložbi, ovom projektu. Imena laureata i njihovi radovi, njihove buduće umetničke karijere svedoče zaista o najznačajnijim stvaraocima na našoj savremenoj umetničkoj sceni. O značaju ove nagrade takođe govore i imena uvek tročlanog žirija za dodelu nagrade. Ako pogledamo listu tih imena, možemo vidjeti da su to veoma značajni likovni kritičari, umetnici, predstavnici nacionalne kulturne scene. Ove godine se dodeljuje nagrada Veliki pečat po 57. put. Članovi žirija za dodelu nagrade su Jelena Jocić, grafičarka, Bojan Otašević, grafičar i laureat prošlogodišnjeg nagrade Veliki pečat i moja malenkost.
Velika muka grafičkog kolektiva Galerije u pokretu je nedostatak prostora. Većina nas je svojim potpisom pružila podršku grafičkom kolektivu u njihovom nastojanju da obezbede sebi prostor za rad. Da li je negde u izgledu rešenja ovog problema?
Na Kosančićevom vencu je naš kancelarijski prostor gde mi radimo intenzivno kao da je sve najnormalnije, ali ovo su zapravo jedne potpuno drugačije okolnosti. Ovo je period velikog izazova, iskušenja za grafički kolektiv. Nadamo se da ćemo dobiti podršku Ministarstva kulture i da ćemo dobiti taj novi galerijski prostor. Nažalost, otežavajuće okolnosti se javljaju i danas u hodu dok intenzivno tražimo rešenje. Naime, grafički kolektiv je ove godine na konkursu grada za godišnji program dobio 0 dinara, što je situacija koja se prvi put desila u istoriji ove ustanove. Ali nadamo se da ćemo prevazići i taj problem i da će grafički kolektiv dostojanstveno kao pobednik izaći iz ove situacije i proslaviti ovogodišnji jubilej 70 godina rada.
Čuli ste, galerija Grafički kolektiv ulazi u svoju 70. godinu života bez galerijskog prostora, bez kancelarija. Naime, postoji jedna kancelarija u kojoj mogu da se smeste samo ljudi. 70 godina postojanja galerije obeležit će se nizom programa. Za početak će se otvoriti majska izložba grafike Beogradskog kruga 6. maja sa početkom u 19 sati u galeriji Ulusa. Tada će se i dodeliti nagrada Veliki pečat grafičkog kolektiva. Naš gost Miroslav Sapundžić, istoričar umetnosti u galeriji. Mnogo sreće i hvala na razgovoru i vremenu.
Hvala.
I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice, the sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pazite na svoje misli, jer će postati vaše reči. A reči vaša dela. Pazite na svoja dela, jer će postati vaš karakter. A karakter će postati vaša sudbina. Poštovani slušaoci, na samom kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je pripremila program, zahvaljuju vam na pažnji i pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na našim talasima, svako dobro.